Iragan martxoko bozetan hautatuak izan ziren 232 kontseilariek Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria hautatu zuten pasaden larunbatean. Baionako arten hirian eginiko bilkuran eta hiriburuko auzapeza Alain Hiriart gailendu zen azkenean. Ezkerreko abertzale batek gidatuko du beraz Ipar Euskal Herriko instituzio nagusia. Etxeleku jeltzaleak haren alde egin zuen bigarren bozetan. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Eki Erremundegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz?
Ongi, astelenarekin.
Bai.
Batean, beste iniz bezala egun ginen Euskal Hirigune Elkargoan gertatzen zenari begira, eta orain, ara, distantzia gehiagorekin aipatzeko aukera badugu.
Bueno, esango zenuke bete direla aurre ikuspenak?
Ez dakit inoz aurre ikusi zuen alako emaitzari larun baterako egia ejan. Nik neuk, aintzinetik eta beste kazetari batzuekin mintzatzean eta tertulietan eta bai ejan izan dut aukerak bazirela aldaketarako, baina bai pentsatzen duen etxegaraik aizea alde zuela eta biziki zaila izan entzela. Egia ejan, aldaketarako behar bada aukera gehiago ikusten zakean Peio Etxilekuren figura batekin. Baina inorketzekien funtzean egiko bozen ondutik, hainbat egitan izan diren aldaketen ondutik, bozkak nola banatuko ziren, bakoitzaren ordezkaritzak nola eraginen zuen, eta beriziki azken urteetan egitxikietatik lujaldearen desorekari begira gertu diren hainbat ahangura, kezka, deskontentu ezin egonen aintzinean, horrek zinezko eragin bat izanen ote zuen edo ez. Badirudinez izan du. izan du, eta Ale Hiriartek berak uste dut ez zuela espero olako emaitzarik, bai lehen itzulian 80 bozka eskuratzea, eta bigarren itzulian gehiengo osoa eskuratzea, ze funtsan 116 baino gehiago lortu behar zen gehiengo osoa lortzeko, eta bigarren itzulian 119 lortu zuten Ale Hiriartek. Ez dut uste askok espero zutenik, baina funtsean azken urteetako ibilbidearen emaitza ere bada, eta ezkerreko abertzaleak, eta berriz egin ezakera ere, Alain Hiriartek bere figurak izan duelako garrantzia azken urteetan Hirigune Elkargoan egin duten lanak sekulako garrantzia izan du, ez bairik gabe.
Bi itzuli egin ziren, lehenengotik bigarrenera egoera desente aldatu zen, lau hautagaitik bi hautagai izatera igaro zelako, baina eskatuko dizut labur-labur agian azaltzeko hautagai bakoitzaren ezaugarriak zeintzuk ziren edo lau hautagaienak.
Bezu gehan uzun bezala, lau hautagai, horietan lehen asan joan Etxegarai, Baionako auzapeza eta orain arteko Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria. Zentro eskuineko politikaria da, makronista, gaur egun Emmanuel Macron, Frantziako presidentaren joan ezanz alderdiko kide da, eta urteetan zehar, funtsan, laro eta magiko amarkadatik, Ipar Euskal Herriko politika instituzionalean engaiatu izan da. Behin baino gehiagotan aurkezu izan da, bertzale kompatible bezala zergatik, hainbat ahlotan, hainbat bojukatan, hainbat mugimendutan, abertzaleen aldarrikapenekin bat egin duelako, edo behintzat bidelagun izan delako. Izan, Ipar Euskal Herriaren instituzionalizazioaren alde, 80ko markadatik Euskal Departamendu baten alde mobilizatu zen Etxegarai, eta gerora ere estatus bereziko Lujalde Elkargoaren alde, eta Euskal Hirigune Elkargoaren alde, baita ere Euskal Herriko Laborantza Ganberaren alde, ELBek proiektu bultzatu zuenean eta Frantziako estatuak haren kontra egin zuenean Etxegarai izan zen, garaian Michel Beroko Irigoinen abokatua Paueko auzitegian, eta azken urteetan gatazkaren konponbide prozesuan ere engaiatu da, Aieteko konferentzian izan zen, Lusoko operazioaren nuntik eta eren ahmagabetzea lagundu zuen Baionan egitea albidetuz, eta azken urteetan Parisekin izan diren hainbat solaskidezetan ere parte hartu du, eta baita Parisen izan diren hainbat Euskal Presoren auzietan ere lekukotza emanez, eta Ipar Euskal Herriko instituzioko lehendakari gisa, gatazkaren konponbidearen aldeko mezua zabalduz Parisko epaitegietan ere. Beraz, Ba, zentzu eskuinekoa izanik ere eta arlo sozioekonomikoan ba, seguruenik desadostasun handiak edo kritika handiak sorturik ere mugimendu abertzalearen bidelagun izan den politikaria izan da Etxegarai azken urteetan zehar. Ale Iriartek ere funtsean be, gisa bereko ibilbidea izan du azken urteetan, bera ere, laurogeita hamarreko hamarkadatik gutxienez mugimendu abertzalean ibili izan da, bai lehenik Ema Euskal Mugimendu abertzalean, hori biziki labur eta sintetikoki jaiteko, baina Ipar-etarrak taldearen inguruko mugimendu politikoa zen garaian, ondutik beste batzuekin batera Bertzaleen Batasuna koalizioa bultzatu zuena, Alain Iriart ABEko kide izan zen, eta ondutik EH Baiko kide ere izan da. Baina, ejan ezake, jakin izan duela edo aukera izan duela testu inguruaren arabera, momentu politikoaren arabera, ba, etiketa bertzale hori baztertu edo hain aintzinean ez eman, eta be, abertzale tasunetik kanpo ere aliantza batzu eta elkarlan batzu lotzeko funtsean, lehenago beste batzuekin egipatzen den bezala, ba, Etxegarai abertzale kompatibile bezala aurkeztu izan den bezala, ostu talen Iriart ere ez abertzaleekiko kompatibilitate batean aurkeztu litekeela. Iriart izan da azken urteetan, ezkerreko abertzaleek Ipar Euskal Herrian izan duten figura garrantzitsuenetakoa, kargu instituzional garrantzitsuena izan dituena. 2001-etik da hiriburuko auzapez, ez zen abertzale bezala aurkeztu, funtsean egiko bozetan oroko jan etiketa politikoak ez dira beti lehen lehoan izaten, eta garaian are gutxiago, beha abertzaleek ez zutelako orain duten sustraitzea Ipar Euskal Herrian. 2008an Pirinio Atlantikoetako departamentuko hautetxe ere bilakatu zen, eta 2017an Euskal Hirigune Elkargoa sortu zenean, ba, erabaki zuen Paueko eserlekua utzi eta osoki elkargora dedikatzea, eta hor ere lehen mailako karguak izan ditu, bai lehen agintaldian lehendakari ordetza bat atxikiz, uraren saneamenduaz arduratzen zen garaian Iriart, eta azken agintaldian, Errobia Turri Poloko erreferentea izan da, baina ezkerreko abertzaleek bultzatu duten Bilgaiten talde politikoko ba, bozera maile eta figura nagusienetariko bat izan da, eta nik uste dut horrekin ere eraiki duela azken agintaldian zehar, lehendakari figura bat, nolazbait ere, bera izan delako behin baino gehiagotan Etxegarairen aintzinean, be hainbat kritika eta desadostasuna gertu dituena, beti ere arrazoizko diskurso batzuekin sekula ez konfrontazio frontal batean eta erakutsiz gauzak desberdin egiteko aukera ere izan zitekeela. Etxegarairen kudeaketak deskontentu bat sortu du azken urteetan eta Iriartek uste dut lortu dela irudikatzen ba, aldaketa bat posible zela beti ere jarrikortasunetik. Beste biak aipatzeko, Peio Etxeliku ere ezinbesteko hautagaia zen aurten lehendakaritzarako. Peio Etxeliku enpresa burua bezala ezaguna izan da azken urteetan, Agur taldeko burua da, baina eraikuntza enpresa bat ere badu eta Agro Elikadura arloko beste hainbat enpresa, funtsean 200 bat langile baino gehiagoren burua da Ipar Euskal Herrian eta baita Hego Euskal Herrian ere, eta mundu ekonomikoan ba, pisu desenteko pertsona da Ipar Euskal Herrian. Euskal Herri Jeltzalean kidetu zen orain dela aspaldi, bere garaian uste dut egin ibilzela denbora batez, berriz alderditik atera eta azken urteetan EAJ-ara itzuli da. Iparburu Batzarreko lehendakaria izan zen denbora batez, eta orain dela gutxi utzi zuen kanboko herriko bozetara dedikatzeko bertan auzapez izateko helburuarekin. Zergatik hori zelako bere aukera bakarra ondoren Euskal Hirigune Elkargoko ordezkaritza lortu eta lehendakari izaten saiatzeko. Parioa irabazi zuen partez, ba, kanboko auzapez izatea lortu zuelako martxoan, baina lehendakaritzarako lehia hortan, ba, bigarren plano batean gelditu da eta Iriarten aldeko bozka eskatu zuen
Bai.
bigarren itzulian, ahalbidetuz EHUEko kideari lehendakaritzara iristea. Eta Luzili fiti-fiti aipatuko dut, funtsean bere interesa ere araberakoa delako, eskuinmuturreko hautetsia da, aspalditik Baionako egiko bozetan, eta baita Frantziako legibiltzareko bozetan ere eskuinmuturaren izenean aurkeztu izan dena, eta urten lehen aldiz, Baionan zinegotzi izatea lortu du, eta horrekin Euskal Hiriguneko ordezkaritza ere eskuratu du. Niretzat interesgarriena da, bere hautagaitzak funtsean boto bakarra lortu zuela, pentsatzekoa da berea izanen zela. Bazen duda eta bazen interesa, eskuin mutu jaren izenean aurkezuta elkargoan babes gehiago eskuratzeko aukera izan zakeen, agertu da ezetz eta uste dut argiki jan daitekeela behi hona dela.
Bai. Ba, guzti hau jakinda esango zenuke, hauteskunde hauen emaitzek erakus dezaketela zein den egoera Ipar Euskal Herrian?
Zintzoki ez. Zintzoki ez, eta batzuek kontakizun hori eraikin nahi balin badute ere, uste dut garrantzitsua dela gauzak bere neugian jartzea. Ezkerriko abertzaleentzat sekulako garaipena da larun batean gertatutakoa, baina ez zaiti duritzen zuzena denik edo zuzenegia ezkerriko abertzaleen garaipen bat dela erraitea. Hale hiri arte ez dute bozkatu EHUEko kidea delako edo ezkerriko abertzalea delako, baizik eta bere figuragatik. Eta nik uste dut hori ulertza garrantzitsua dela. Hau da, EHUEko beste kide batek ez zuen lortuko hiri artek larun batean lortu zuen babesa. Orain horrek ez du ejan nahi, ezkerreko abertzaleek azken urteetan egin duten eta izan duten bilakaerak ondoriorik izan ez duenik. Biztandena baietz eta horrek ere jokatu du, baina uste dut bi planoak desberdintzea importantea dela. Bai, batetik ezkerreko abertzaleek garapen instituzional bat izan dute azken urteetan, eta egiko bozetan adibidez ordezkaritza zabalagoa lortu dute. Urruña galdu bazuten ere, senteren alkatetza lortu zuten, Lekuinen, Bokalen, Angelune ere zinegotziak lortu dituzte, Baionan ere lortu dituzte, eta hori guztiak Euskal Hirigune Elkargoan ordezkaritza zabalagoa eman die ezkerreko abertzaleei. Eta horrekin hiriartek lortu du oinarrizko babes bat bere alde. Baina lortu balin badu barnealdeko herri txikien babesa eskuratzea eta lortu balin badu bigarren itzulian lehenengoan Etxelikuri eman ziotenek ere bere aldeko babesa ematea, da nire ustez azken urteetan berak politikari bezala lortu duen errespetagarritasunari esker. Eta hortan, ahiki, ezkerreko bertzalean artean, izan dira desadostasunak eta izan dira ikuspegi ezberdintasunak. Batzuek etxegarairen figuraren apustua egin dute azken urteetan, eta ala egiten segitu nahi zuten, ikusten dut, bertzale batzu oso eroso zeudela etxegarairen egopean, eta beste batzuek aldiz, bai kontsideratzen zuten, ambizioz jokatzeko ordua zela, eta ezkerreko abertzalek bazutela nolaz baitere partida jokatzeko aukera eta beharra, eta horrek ekarri du ere funtsean, agintaldi honetan, bilgaiten talde politikoa osatu, eta nolaz baitere ezkerreko abertzalean ahotsari leku bat emana izatea Euskal Hirigune Elkargoan. Hortan, Iriartek nolaz baitere proiektzio bat izan du, eta lehenagotik zuen ibilbidearekin, uste dut lortu duela konfiantza bat eta aitortza bat beste hautetxien gandik, eta Etxegara Irekiko sortu den ezinegon horren aintzinean, aldaketarako aukera ikusi dutenean, bere figurak nolaz baitere lortu du hori kapitalizatzen.
Lehenengo itzuliari begira jarriko gara, bozen lehenengo itzuliari. Hemen lau hautagaiek, lau hautagai izan da, espero ziteken inorrek ez lortzea gehiengo, erabateko gehiengoa, baina lehenengo bozetan Etxegaraik 88 bozka lortu zituen, Iriartek lortu zituen 80, Etxelekuk 48 eta Leslierrek bakarra. Hori ikusita, Leslierrek bere, ba bueno, hautagaitza alde batera utzi zuen eta hemen sartu zen Etxelekuren figura eta esango nuke bere erabakia eta bere, ba bueno, egin zuen bai, egin zuena nahiko erabakigarria izan zela Iriartek irabaztera bidean, ze esan zuen bere hautagaitza kenduko zuela eta bozka edo botoa eskatu zuen Iriarten alde. Honek zer esan handia eman du, ez dakit zuk nola ikusi zenuen keinu hau edo?
Ojere uste da direla bi gauza lehenik, zer esanari buruz, nire biziki jingajia egintzait egia jan azte buru guztian ikustea, hegoaldetik nola irakurri den eta nola komentatu den larun bateko bozketa hori, eta funtzioan alde guztietatik, bai ezker jeltzaletik, bai jeltzaleen aldetik, eta baita pepekoek ere nola eman duten, nioiz ez dira pepekoak hainbeste interesatu eba euskal ezia. Bakoitzak nolaz baitere berera ekaji du hori. Nik uste dut badirela bi plano. Mm-hmm. Batetik Etxelekuren kalkulu politikoa eta uste dut hori ez dela baztertu behar, eta bestetik Etxelekuren figura bera, nik uste dut zintzoki abertzalea eta euskaltzalea den pertsona bat dela, eta abertzaletasunaren autua egin duela hor. Mm-hmm. Oroitu behar da, gauza berdintzua gertatu zela funtzean, Frantziako legebiltzarrerako hauteskundeetan 2004ko uztailean. Mm-hmm. Seigarren hautesbarrutian, bigarren itzulira pasatzen Pillo Dufour EH Baiko kidea, eta Etxilekuk berak eta EAJko beste figura batzuek Dufouren aldeko bozka eskatu zuten bigarren itzulian, zentro eskuina eta eskuin mutujaren aintzinean. Hor ere, berdin kalkulu politikoa, eta nik uste dut, apustua bertzalea biak nahasi zirela. Legebiltzarreko bozetan, zentu eskuineko hautagaia Christian de Bezen, orduko kanboko auzapeza eta Etxeleku jadanik bazuen kanborako ambizio hori, beraz bazen kalkulu politikoa, baina eraberean zentu eskuineko eta eskuineko jaren aintzinean, EH-Baiko kide baten aldeko apustua ere egin zuen, ikustu dut ikuspegia bertzale eta euskaltzale zintzu batetik. Eta funtzioan larun batean gauza berdina gertatu zen. Iriarte eta Etxelekuri bozkatu ziotenek, bereiziki bozkatu zuten Etxegarairen aintzinean aldaketa bat nahi zutelako. Mm-hmm. Etxelekuk Iriarten alde publikoki egin izan ezpalu, ze egin entzuten lehen itzulianaren alde bozkatu zutenek. Seguruenik, horietako desentek, ala ere Iriarte emango zioten bozka ez dut uste, Etxelekuk galdetu dielako bozkatu zutenik Iriarten alde, beraz. Hor bada batetik, kalkulu politiko bat Etxelekurena, mm-hmm. nolaz baitere posizionatzeko, eta Iriartek bere ganako zlog politiko txiki bat izan etzan, eta elkargo behian, lehendakaritza orde bat eskuratzeko aukera izan dezan, berak ere postu privilegiatu bat izaiteko elkargoan. Jakin behar da ere, Etxelekuk azken urteetan Etxegarairekin biziki harreman gatazkatsua izan duela, elkarko batzajetan behin baino gehiagotan biziki frontalki mintzatu izan zaio Etxegarairi eta biziki frontalki kritikatu du bere kudeaketa eta Etxegaraik berak ere biziki gogor eta bortitz egin izan du Etxelekuren kontra eta besteak beste duela bi urte Ejobiko poloaren ordezkaritza kendu zion beste hainbat auzapezekin hori bultzatuta. Beraz hor ere, ara, badira kalkulu politikoak, bada Etxegarairekiko aheman gatazkatsua, eta bada ere nik uste dut abertzale eta euskaltzale bezala egindako autu zintzo bat, abertzale bat izan dadin Euskal Hirigune Elkarteko lehendakari. Beraz, plano ezberdinak badira, eta uste dut hiruek badutela bere pixua Etxelekuren jokaera esplikatzeko orduan.
Hor esaten nuen zer esana eman duela, besteak beste Iñigo Ansola, EAJ-ko Bizkaiko buru batzarreko presidenteak esan zuelako larumatean bertan bere alderdiak Alain Iriart babestu duela eta horren aurrean edo azaldu zuen logika politiko desberdina dela Ipar Euskal Herrian eta Ego Euskal Herrian horrek eman duela arrazoia edo horregatik izan dela, eta gutxi gora bera esan du, ba bueno, Ego Euskal Herrian horrelakorik etzela gertatuko ez hitzoiekin, baina horrelako zerbait esan nahi izan du, agian horrek ere zer esana eman du, edo.
Baita, antzulak ezan du ere, Euskal Herri jeltzaleak pixo handia izango zuela, emendik
egin zinu Euskal Herri
Zintzoki ikingajia da, oso ikingajia da, baina erakusten du ere, ara, egoaldetik olako komentarioak egitean, batetik sekulako ez jakintasunarekin mintzatzen direla bat baino gehiago, eta etengabe nahi dutela Euskal Herriko kakoetara ereman, eta hoztan, bai, egia da, ez duela inolako zentzurik Euskal Herriko kakoetatik irakurtzen saiatzeak Ipar Euskal Herriko politika instituzionalean gertatzen denak. EAJ-ak ez du inolako pixurik izango Euskal Herrigune elkarkoan. Etxeleku da Euskal Alderdi Jeltzaleak Ipar Euskal Herrian duen figura politiko bakarra, eta izaitekotan etxeleku izango du pixua, eta ez EAJ-ak funtzean, lehen Ezkerreko Abertzalei begira erraten genuen daren logika berdinetik, eta Ezkerreko Abertzalek asko zer pixua handiagoa izanen dute, beha asko zer esuz jaitze handiagoa dutelako. Baina, erriko bozetan, Ipar Euskal Herrian, ba, etiketa politikoek, sigla politikoek, badute garrantzia, baina alderdiak askotan gibelean gelditzen dira, eta erri txiki gehienetan alderdiek ez dute presentziarik. Hau da, ideia, horrek ez du egana, ideia politikorik ez dagoenik, eta mugimendu politikorik ez dagoenik. Baina ez da Ego Euskal Herriko gakoetatik irakurtzen ahal. Kontua zer da, bai, momentu batean sektore politiko mediatiko bati interesatzen zaiola EAJ-a Ezker Abertzalearekin lotzea, ba, PP eta EAJ-aren artean badutelako bozka lehako bat, eta beraz, behogikin sortzen dute momentu mediateko bat, eta EAJ-akoak behartuak sentitzen dira erantzutera, eta erantzuten dute egualdeko gakoetatik, baina uste dut gauzak bere realitatera itzultzea behagizkoa dela, eta gauzak bere neugian ematea. Larun batean ez zuen Ezker Abertzaleak irabazi, eta ez zuen irabazi Eusko Alderdi Jeltzaleak eman zion babesagatik. Ara, gauzak diren bezala. Horrek ez du ezan nahi, gero alderdi bakoitzak bere interesak ez dituenik, eta bere interese ere ekarriko ez dituenik, honek ekarriko dituen ondorio politikoak. Euskal Hirigune Elkarjoko lehendakaria Ezkerreko Abertzalea eta Euskalduna izango da, eta hori sekulako garaipena da Ezkerreko Abertzaletasunaren zat, eta Etxelikuk elkargoan ba, balin badu posizio privilegiatu bat, horrek on egingo dio Euskal Alderdi Jeltzaleari, izango duelako figura politiko bat, benolaz baita ere bere ara, bere espazioa okupatuko duena, eta bere proiektzioa emango diona. Etxelikuren figura interesgarria da, lehen aldiz edo aspaldiko partez, Eusko Alderdi Jeltzaleak baduelako figura bat, Ego Euskal Herritik errespetatua dena eta pareko bezala ikusten dutena. Eta nik uste dut horrek bai izan dezakeela garrantzia etorkizunean, besteak beste Euskal Hirigune Elkargoak Eusko Jaurlaritzarekin eta diputazioekin izan ditzakeen ahemanetan. Jadanik azken aldian, Imanol Pradales behin baino gehiagotan etorri da Ipar Euskal Herrira, orain dela gutxi ere mediatikoki agertu ezpalin bada ere ibili da hemengo eragilea initzekin elkartzen eta Ipar Euskal Herria ezagutzen, eta nik uste dut Etxeleku bezalako figura batek bai erresten duela Ego Euskal Herriko Eusko Alderdi Jeltzalea behingoz interesa da den Ipar Euskal Herriaz, eta Ego Euskal Herriko instituzioek ere behar da indar handiagoa egin dezaten Ipar Euskal Herriari begira. Eta hor, badaztinez, zehoit interesgarria jokatzen aldera.
Erreakzio hau ez gain, zorion agurrak ere jaso ditu Alainek. Hemendik aurrera, bueno, berak esan zuen, auzapez kargoa utziko zuela honetan zentratzeko, zein izango dira hemendik aurrerako pausuak, eman beharreko pausuak?
Ea, nik uste dut badirela erronka bat behin hogeiago Ipar Euskal Herrian, eta Iriarten figura biziki interesgarria izango da horiek aitzina ere mateko. Batetik, hizkuntza politika arloan Euskal Hirigune Elkargoak badu sekulako lana egiteko, bai Ipar Euskal Herri mailan hizkuntza politika proiektua garatzeko, EPEren aitzinkuntuaren inguruan izan zen eztabaida sekulako pojota izan zen, eta ba, hor bultzada bat ere mateko, bina auge kontutik harago zinez hizkuntza proiektua landuko duena, norabide bat eman godiona, eta EPE luzerako helburu ambiziotsuak markatu eta landuko dituena. Hortan Euskal Hirigune Elkargoak zinezko gidaritza bat hartzeko aukera eta beharra ditu. Eta Parisi begira ere Euskararen lege babesa lortze aldera Euskal Hirigune Elkargoak badu hor zinezko lan bat egiteko. Era berean, Hirigune Elkargoko lehendakari euskalduna izateak berak euskarari proiekzio handia eta ikusgarritasun handia emango dio eta Euskal Herrian, eta hortik ere badan ikusten dut zerbait lantzekoa. Beste atal oso garrantzitsua ondoko urtei begira Ipar Euskal Herriko instituzio bilakaera izanen da, Batera plataformarekin bada hor lan bat abiatua dena, eta Alain Hiriart Batera plataforma sortu zenetik haren aldeko militantea izan da, eta hori ere garatu beharko da ondoko urteetan, Ipar Euskal Herri mailan adostasunak lortuz, instituzio bilakaera horren aldarrikapena Parisen maiteko eta Parisen negoziatzeko, funtsean estatus bereziko lurralde elkargoa sortu nahi baldin bada Ipar Euskal Herrian, Frantziako legebiltzarrean lege bat bozkatzea ezinbestekoa delako. Eta badakigu horrek ze zailtasun suposa dezakeen, Parisen Ipar Euskal Herriaz gain, Parisen ere gehiengo bat lortu beharko delako. Eta gainerakoan, Hiriartek behin behin edo ezan izan du, baina halako instituzio baten lehen funtzioa eta lehen erronka egitarren eguneroko beharri erantzutea da, eta Euskal Elkargoak dituen eskumenetatik izan garraio arloan, etxe bizitza arloan, ingurumen arloan, badago zainitz egiteko, eta lujalde antolaketari begira, badu hor zinezko lan bat Hiriartek, barne alde eta kostaldaren arteko oreka berri bat aurkitzeko, eta gaur egun abiatua den Baionako hirigunearen metropolizazio hori eta kontzentrazio demografiko hori irauli, eta nolazbait ere, barne aldera azpiegitura ekonomiko, kultural eta kirol arlokoak ere maiteko, baita etxe bizitzak ere, biztanleria hobeki banatu dadin, eta jarduera sozioekonomikoa ere hobeki banatu dadin lurralde guztian zehar. Beraz, ez da erronka makala, baina 6-7 urteko agintaldia du aintzinean, eta bada aukera pixkanaka-pixkanaka gauzak aintzina ere eman alizeteko.
Ba, larun batean Hiriartek berak esan zuen moduan, lanera joateko ordua iritsi zaie, ikusiko da, ea ze bilakaera duen guzti honek. Bitartean, ba, mi esker, eki, gurean izateagatik gaurkoan, eta nahi duzun erarte.
Mila esker zuei, eta ongi izan.